Velkommen til Euronet Danmark. I denne uge kan du høre om en aftale, som skulle hjælpe de fattige lande i denne verden og samtidig bekæmpe klimaforandringerne. Det er da godt, tænker du måske. Nej, det er det faktisk ikke. Og en lang række lande og organisationer er sure. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre i vores historie om EU's store nye aftale. I vores fokusprogram går vi lidt mere i dybden med Lissabon-traktaten. Vi taler med vores korrespondent Jan Richter i Prag. Han fortæller om det noget overraskende forløb op til underskriften, og så har vi som det eneste danske medie et interview med selveste præsidenten, det hele drejer sig om, nemlig Václav Klaus.
Demokratiet troede i flere EU-lande.
Var det alligevel en dårlig idé med demokrati og markedsøkonomi og frihed? Det er der jo mange, der siger.
Sådan lød det, da vi i et andet program interviewede Uffe Ellemann Jensen. En ny undersøgelse giver ham ret i bekymringen. For tilslutningen til demokratiet er nemlig faldende i de lande, der er hårdest ramt af finanskrisen. I de 20 år, der er gået siden Berlinmurens fald, er begejstringen for demokrati og folkeafstemninger faldet kraftigt. Det største fald er sket i Ukraine. Her støttede hele 72% demokratiet med flere partier at vælge imellem. I dag er tallet nede på sørgelige 30%. I Bulgarien er tilslutningen til demokratiet faldet med 24%, og i Litauen med 20%. I Ungarn er der nu 18% færre, der støtter demokratiet. Hvorfor nu det? Årsagerne er mange, men først og fremmest en mærkbar nedgang i levestandarden. Ikke mindst nu, hvor finanskrisen har ramt ekstra hårdt. Med andre ord har både sult og arbejdsløshed afløst den trods alt trygge tilværelse under de kommunistiske og til tider diktatoriske styre. Og hvorfor skal man nu bekymre sig om det? Jo, simpelthen fordi den manglende opbakning til demokratiske værdier gør landene mere ustabile, som den anerkendte avis Washington Post skriver. Med andre ord kan mere ekstreme partier komme til magten og sidenhen indføre diktatur igen. De fattige stater i EU har tidligere bedt om mere støtte fra de rige EU-lande, dog uden større succes. Du kan i øvrigt genhøre interviewet og vores andre programmer på vores hjemmeside www.euronet.dk.
EU's store milliardklimaaftale er varm luft. Det er nogle gange svært at blive klog på de resultater, som kommer fra EU. Tag nu for eksempel den nye klimaaftale, der blev resultatet af EU's store topmøde forleden. Stats- og regeringslederne nærmest jublede, da de fik aftalen i hus. Aftalen skulle gerne betyde, at tredje verdens lande får rigtig mange milliarder i støtte på grund af klimaforandringerne. Beregninger viser, at verdens fattigste lande skal bruge 750 milliarder kroner årligt i år 2020 for at bekæmpe klimaforandringerne. Nu har EU indvilliget i, at halvdelen af pengene skal komme fra EU. Det må da være både godt for klimaet og for de fattige lande, kunne man spørge sig selv. Nej, ikke godt nok, lyder bekymrede NGO'ers svar til slutdokumentet. Der er nemlig ingen forklaring på, hvem der skal betale regningen, og allerede nu er de fattige lande utilfredse med erklæringen. Med andre ord så mener miljøorganisationerne, at det blot er tale om flotte ord, men ingen reel indhold. Om de eller EU's regeringsleder får ret, ja, det vil tiden vise. Forløbig er der i alt fald tale om aftaler uden reel sikkerhed for, at pengene også når frem til de fattige lande. Euronet, fri europæisk radio.
Lissabon-traktaten er underskrevet. Så kort kunne vi have bragt historien, men vi vælger nu alligevel at gøre lidt mere ud af det. For som du kunne høre på Euronets korrespondent Jan i Tjekkiet, så var det faktisk lidt af et chok, at præsidenten så hurtigt underskrev. Men lad os nu først skrue tiden lidt tilbage. I England sidder der nemlig en masse vælgere nu og er skuffede. De havde håbet på, at Tjekkiet ville forhale deres underskrift så meget, at den nye konservative regering kunne komme til magten. Så var det planen, at Lissabon-traktaten skulle til afstemning i England også, også selvom England allerede har sagt ja. Var traktaten kommet til afstemning, så ville det klart flertal have sagt nej. Den er nemlig yderst upopulær i England. Tilbage til Tjekkiet. Nu er det trods alt ikke altid sådan, at en præsident kan udsætte sin egen underskrift uden begrundelse. Måden den tjekkiske præsident forhalede sin underskrift på var, at han henviste til den tjekkiske lovgivning. Modsat den danske grundlov er forfatningen i Tjekkiet nemlig ikke helt klart i mailet om suverænitetsafgivelse. Med andre ord var det et tolkningsspørgsmål, om Lissabon-traktaten nu også var lovlig i Tjekkiet. Det hævdede den tjekkiske præsident Václav Klaus i hvert fald, og mente derfor, at han ville vente med at underskrive traktaten. Derfor forklarer vores Euronet-korrespondenter også, at afgørelsen fra den tjekkiske forfatningsdomstol drejede sig om selv overlevelsen af Lissabon-traktaten.
Well, generally speaking, it was the future of the Lisbon Treaty, really. The court was dealing with a complaint filed by a group of Czech senators from the Civic Democratic Party. They claimed the treaty would undermine Czech sovereignty. The court threw out the complaint and ruled basically that the EU's reform document was fully in line with Czech law. And I have to say that although the verdict was expected by many, I think that a deep sigh of relief was felt throughout the Czech political scene, perhaps with the exception, of course, of the Czech president, Václav Klaus.
Afgørelsen var altså ventet, men alligevel gik der et suk af lettelse gennem hele EU, og glæden over underskriften var stor. Måske lige bortset fra hos den tjekkiske præsident og hos den engelske højrefløj. Men havde man også regnet med, at det ville ske så hurtigt? Her forklarer vores korrespondent, at det faktisk kom som et chok. Alle havde ventet, at han først ville underskrive efter sin planlagte tur til USA.
I think it came as a complete surprise and even shock to most people, because everybody was thinking he was going to leave for the United States for the next couple of days, and only then will decide when and how he will going to sign the Lisbon Treaty and thus finalize its ratification process in the Czech Republic. But as it turned out, he signed the treaty. He released a statement saying he does not agree with the findings of the Constitutional Court, but he does respect it.
Men hvorfor underskrev Václav Klaus så hurtigt? Hvorfor fortsatte han ikke med at forhale?
Well, the answer that comes to mind is that he saw he would be fighting a lost battle. And of course, after the verdict of the Constitutional Court, he was the sole person in the way of the ratification of the Lisbon Treaty in the whole of the European Union. So I think he weighed his options and he saw that, you know, he couldn't wait any longer because the pressure, of course, would be mounting.
Vores korrespondent mener altså, at den tjekkiske præsident underskrev så pludseligt, fordi han indså, at slaget var tabt. Og ikke mindst, fordi presset fra de andre EU-lande nu vil blive alt for stort. Selvom den tjekkiske præsident altså ikke hindrede ratificeringen længere, så lagde han i et telefoninterview med os heller ikke skjult på, at han stadig vil prøve at kæmpe for Tjekkiets særinteresser. Nu bare inden for rammen af Lissabon-traktaten. Her i telefonen er præsident Václav Klaus.
Lisbon will come into effect, and it will be our role to find the most responsible way how to use it, the most effective way how to defend Czech national interest within the rules the Lisbon Treaty is giving us.
Selvom Václav Klaus nærmest har været hængt ud som en slags sten i skoen på resten af EU, så kan ingen EU-lande sige sig fri for netop deres kamp for særinteresse også. Det er netop derfor, at Lissabon-traktaten har taget så lang tid. Særinteresse på særinteresse har forhalet EU-projektet i en uendelighed, for at slet ikke nævne de danske undtagelser. Tanken bag Lissabon-traktaten var en drøm, der dukkede op efter murens fald. En idé om et stort og enigt Europa. Måske ikke en fælles stat, men en fælles stemme over for udlandet. Netop med fælles stemme hævde politikerne nu også at have opnået med Lissabon-traktaten. Her skal man dog nok lægge mærke til, at selv nederlag af politikerne ofte bliver fremlagt som sejre. Som f.eks. EU's nye klimaaftale over for tredje verdens lande, som ifølge politikerne skulle give de afrikanske lande mange hundrede milliarder, men i realiteten ikke er en eneste krone værd, da ingen EU-lande vil underskrive regningen. Så hvad er der reelt opnået? Svaret her er en indviklet affære af nye regler for afstemninger og hvor og hvordan afgørelser skal træffes. Men Lissabon-traktaten betyder også, at EU nu får en fælles præsident og en udenrigsminister. Altså et ansigt udadtil. Noget EU anser som vigtigt for at kunne klare sig bedre over for USA og de nye stormagter som Kina og Indien. Derudover betyder den nye traktat, at de nye ansøgerlande i Balkanlandene nu kan blive optaget i EU. I traktaten er der nu også relativt klare formuleringer om en fælles energipolitik, som så igen skulle komme klimaet til gode. Det er i hvert fald hensigten. Ligesom hensigten med EU's samarbejde for 20 år siden var et EU, der ikke kun var et økonomisk projekt. Det mål er i hvert fald ikke nået med den nye traktat.
Det var Jan Simmen, der stod for vores fokushistorie, mens det var Sara Skov Husini og Kim Bundgaard, der læste de korte nyheder op. Niels Bachmann stod i teknikken, og Claus Kærgaard sad i redaktionen.